Það hvernig landi mér að þessi í gamla daga? Það hjálp maður sér betur að þessu, að læra þetta.
Já, fórstu oft með þetta dálítið?
Já, ég maður var að trugga þetta krakka þegar maður var að leika sér, en voru vitleis.
Já, svona hvert við annað?
Já. Mér klæja alveg í auga, alltaf. Jæja, Hallfríður minn.
Já, af hverju lærður þú þulur? Af hverju lærður þú þulur?
Af ömmu minni og Oddnýju gömlu. Það voru eiginlega þær, sem voru ríkast þær af þessu.
Já. En af hverju lærður þú þulurnar? Hvers vegna?
Rétt að gani mínu. Rétt bara gamni mínu. Ekki af því að mér fyndist þetta neitt nýðsamt. Bara kunna þetta.
Já.
En hvort það var nú manni til þar var allt því sumar þölur voru að þá svo magna, að maður var hræddur.
Nú?
Já.
Eins og til dæmis hverjar?
Ég man hættir því að sérstaklega þegar maður orðið svo stálpaður að maður var hafiður til þess að reka einnar í kvöldkyrðina út í hrunni til fjarallunar og náttúrulega fór maður ríðandi það var ekki að tala það því að það var svo langt að þá var það á vissum stöðum að maður varð að flýta sín ákaflega mikið til þess að láta ekki þá gömlu sem væru þölunum ná sér
já
Og þá var maður svo vitlaus að þegar hófa tæki tók undir í rauninu, kannski maður reyði frá hjá rauni, nú þá var svo gamli vegnaður. Það var ekki tvala það.
Hvaða þulur voru þetta nú helst sem átti ekki
svona farinni? Svona þetta.
Já.
Og svo hinar og aðrar. Maður búin svo gleymir þessu jafnóðum. Þetta rafkast við manni, einstakast sinnum.
Já.